Buscade no voso diario de aprendizaxe a páxina que corresponda á fase 1 e completade todos os apartados. Adicade uns minutos a pensar e non escribades calquera cousa só por rematar a xiña. Nesta fase descubristes o reto e o voso obxectivo común organizar e desenvolver un evento en formato concurso de habilidades motrices que artístico expresivas que reforcen a autoestima, a desinhibición e o traballo en equipo. Reflexionade sobre o que acabades de falar e plasmadeo no voso diario. Isto servirávos de moito para seguir avanzando no reto. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende aquí.